bidaiatzeko ordua iristen ari da faktorian, badakizue astelenetan, bidaiatu egiten dugula, Inara Garziarekin etorri da, kaixo Inara?
Kaixo egunon.
Baina bidaiatu horretik, hitz egin dezagun, bidaiatzeko edo ibilgailu berezi bati buruz, ibilgailu berezi deituko diegu. Motor berezi batean edo motor berezi baten gainean igoko gara segituan, kuat baten gainean, baina kaskoa jantzi eta segurtasun neurriak hartuta. Zanpatu dugu zanpatu barrekoa. Ia udaroko kontua dirudi, baina berriz ere izpide ditugu kuadak, mendi bideetan eta basoko pistetan maiz ikusten ditugun lau gurpileko motorrak. Uda sasoian istripuak ugaritzen dira, eta nahita ezkoa da horren zergaitia galdetzea eta indar handiko motor indartxo hauen erabilera egokia errepasatzea, itzon?
Izan ere pasaden astean, Nafarroako Kortes herrian 32 urteko gazte bat hiltzen, hain justu ere kuad motor bat gidatzerakoan istripua izan eta gero. Kortesko gazteak, kaskoa jantzita zeraman behar den bezala, baina etzen nahikoa izan ibilgailuak buruan emandako kolpeak zerraldo utzi zuelako.
Uda huere ez da salbuespena eta kuadekin zer ikusia duten istripuak izpide ditugu berriro, batez ere Nafarroan hango baso zein mendi biden ugaritasunaren gatik. Uda sasoian gainera, erabiltzaileko pura ugaritzen denez, istripuak ere biderkatu egiten dira.
Kortesko istripuaz gain, zer pentsatu ematen du hemeroteka astintzeak 2009 urtea mugarria izan zen kuadei lotutako segurtasunari dagokionez. Antxoainen, bikote bat hil ostean ezkaba mendian orduko hartan, Javier Caballero, Nafarroako Barne Kontseilariak neurriak hartzeko deia egin zien kuaden fabrikatzaile zein erabiltzailei. Hala ere, iaz uztaila amaieran 14 urteko beste gazte bat hiltzen zintruenigon, honi ere kuadak errepidetik ies egin eta bazterra jota.
Istripuak istripu, guk kuaden mundua hobeto ezagutu nahi dugu profesionalen eskutik.
Bai, Euskal Herrian badagoelako motor mota honi lotutako merkatua, izan saltzaile, gida turistiko edo kirol lasterketen munduan.
Aitzoletan ora jodu faktoriak?
Ba, Bizkaira, Bakiora jodu, zehazki kuadetan eskarmentu handia duen Bakiokat izeneko enpresa bizkaitarrera. Borja Altonaga, alokairu eta konponketa ardunari galdetu diogu, ea lau gurpileko motor hauek arriskutsuagoak ote diren beste ibilgailu egin alderatuta.
Bueno, arriskutsuak bai dira, baina bizikletak edo BTT bizikletak igual izango dira kuada baino arriskutsuagoak. Arriskua beti dago, ibilgailuekin beti dago arriskua. Leyenda bai bada, ze zube burua badaukazu kuada ibiltzeko ez dago problemarik. Hori beste gauza bada da, ba, jende gaztea eta ibiltzen dira ba, apor bat aloloko, orduan horregaitik dira arriskutsuak.
Beraz, esan liteke leyenda beltz batek inguratzen duela kuat mundu hau, ezta?
Hala esan digu Borjak, ezin daitekelako esan mendi bizikleta edo orotariko lau biderlau ibilgailu bat baino arriskutsuagoak direnik. Baina horrek ez du esan nahi, segurtasun neurriak ere hartu behar ez ditugunik.
Aita asko segurtasun neurriak, lengua kaskoa, hori betikoa. Eta kuada ez da motorraren modukoa. Jenteak uste du motorraren modukoa dela eta ez da. Osea, zu kuada erabiltzerakoan egin behar duzuna da, pentsatu zelan giratzerakoan, buelta ematzerakoan, zuk ezin duzu azeleratu. Ze orduan kuadak buelta emoten du. Baina besterik ez duzu istripuak beti egongo dira. Ekiditeko modurik, bai, jendeak buruarekin ibiltzerakoan. Osea, ez baduzu buruarekin ibiltzen kuada, beti istripua beti egongo da hor. Edo bide fasilak erabiltzen badituzu, ez dago problemarik.
Ez dago arazorik beraz, beti ere burua erabiltzen badugu, eta une oro kaskoa jantzita izaten badugu. Horiek dira baldintzak, aitzo.
Hori da, kaskoa jantzi, kontuz gidatu, eta bidea beti ere zure gaitasunetara egokitzea. Borja Altonagak esan digu, batez ere zein erabiltzaile motak erabiltzen duen gaur egun batez ere lau gurpileko motorrau.
Ba, lehen izan dira gazteak. Jende gaztea, jendea, ba, motorra gustatzen zaion jendea. Eta orain, gero eta gehiago dira, jende heldua. Ze erabiltzen dute, ba, baserrirako, edo mendira joateko euren terrenoak ikustera, edo horretarako gauzak.
Beraz, esen ganezake, duela urte batzuk gazteak zirela, kuadean gehien ibiltzen zirenak edo quad motorretara zaletuak, oraindik ere gazte jendea mantentzen da, baina batez ere esan liteke salto bat eman dela eta lurra lantzeko edo baserri mundura egin duela salto quadak traktorea ordezkatuz.
Bai, bai, bai. Quadak eta bueno, gero ta gehiago baserritan sartzen ari dira. Ze orain lanerako be jendeak erabiltzen dut. Soin horrek dagoz modan, UTV-ak dagoz modan, ze dira ba barralti buelkoak, volantea daukate, esarleku bi eta segurtasun orduan dira hobeak.
Zuek enpresa bat daukazue, Bakio Kat izenekoa, hain justu ere besteak beste kuadaren sektorean, esan genezake Euskadiko garrantzitsuenetakoa dela bera. Zer da Bakio Kat enpresan egin eta eskaintzen duzuena?
Guk hemen daukaguz, gero eta gehiago bugiak. Ba, kuadak beba daukaguz, baina bugiak orain hasi dira saltzen, eta saltzen dira, baina rostilan modun. Da, gauza bat, guk espero ez genuena. Eta gero, pues, eskaitzen dugula hori salmenta, eta alkildrak badaukaguz rutak eta egiten duguz kuadarekin.
Beraz, haze aldaketa eman den, eh? Gazteen artean arrakaste izatetik, orain baserritarren artean ari dakoa da modan jartzen.
Hala esan digu, bai, traktorea edo berazion moduan Paskual Izarra ordezkatuz, lur sailetara joateko edo karga gutxiko pisuak eroso garraiatzeko. Segurtasun aldetik ere, ez da gauza bera, traktore bat edo kuad txiki bat iraultzea.
Eta esan duen bestea ere, orain kuadez gain bugiak jartzen ari direla modan.
Bai, bugiak, kuadak baino handixiagoak diren lagurpileko ibilgailuak, izan ere Borja Altona gaitortut moduan, Euskal Herrian geroz eta zaletasun gehiago dago.
Bai, zehortxo bait, bai. Baina, gero eta gehiago bugiak.
Eta zer daukate? Lau gurpileko zera motor hauek probatzen duenari hainbeste gustatzeko?
Ba, hori ez dakit. Ze, niri gustatzen zaizkit, baina ez dakit zer gaitik. Sentsazio diferenteak. Zu alzara joan mendira, edo basora, edo nahi dozun lekura, ze honegaz, kuada edo bugiak, igotzen du, zu nahi dezun lekura.
Akaso arazoak oinez doazen mendizale egin? Sortu litezke?
Ez, bueno, hori depende bakotxaren zelan nahi duen erabili kuada. Ni, por ejemplo, mendira joaten nahi zenean, ibiltzen doazen jendeari, ba, beti lekua izen diot, edo, sabe, pasaten nahi ze euren albotik, edo, baina, bueno, errespetu apur batekin, danak algar ibili.
Errespetu hori da hitz magikoa, ez da? Egia esan, inbidia pixka bat piztu zain niri ibilgailu hauetako bat probatzeko, aitzol?
Ba, bai, niri ere, bai, eta mendizaleak errespetatuz, ba, bide batez, Bakio Kat enpresako lagunei, eskatu diegu bereiek ere ibilaldiak antolatzen eta proposatzen dizkigutelako. Lau gurpileko motorrauen gainean ibiltzen ikasi eta eskarmentu pixka bat hartzeko, zer egin dezakegun?
Bai, nahi duten guztiek aldute torri edo deitu, ze guk egiten dituguz naiz udan, naiz neguan, rutak amendit behazotik, menditik, ordu bateko rutak edo egiten dituguz, eta beti zeden dira personalitatuak. Pertsona bakotxa ez badaki ibiltzen, ba, lasaiago izango da ruta, edo ibiltzen badakite, ba, apur bat, ja, kaina apur bat sartzeko.